habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo, idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca bisha abriil waa 26 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona caashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah rabshado laga cabsi qabo in ay ku fidaan gobollada Kenya iyadoo doorashada waddankaasina ay soo dhowaanayso.
Cabsi weyn ayaa laga qabaa, marka cabsidaasna mid maaratay county ama gobol keli ku saleysan ma aha, si kasta ay u dhici karaan. Maxaa yeele ragga ku loolamaya arrimahan doorashada waxay ku xiran tahay si ay maaratay doorka ay ka qaataan nabadgelyada iyo midaynta bulshada ay hogaaminayaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya xuseen macalin maxamuud oo ka jawaabaya eeda qaar ka mid a xildhibaanadu ay u soo jeediyeen qorshaha dib u dhiska ciidamada
10,000 ugu yaraan. kadib waxaa raacaya hadaa qofka akhriya ciidamada komandoska ah oo iyagana ilaa 3,000 ah waxaa sii raacaya iyadoonan tiro aanan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka. marka 18 oo ugu yaraanta ah waxa ay toos uga jawaabaysaa waa ciidamada lugta oo regularka ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno eedayn ay hay-adaha gargaarka ee ka howlgala soomaaliya u jeediyeen ciidamada kenya, ethoobiya iyo kuwa amisom ee ka howlgala soomaaliya.
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda eedan fiidnimo ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda arrimaha warfidyeennada u hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin ay arbacadan maanta ah soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanu jirin xilli halista ay xorriyadda saxaafaddu ka xun tahay. hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday. warbixinta ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada keligood taliska ahi ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkiga. guud ahaan 260% dalalka ay warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyaddii saxaafadda ee sanadkan 2017 ay hoos u dhacday. dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark iyo Netherlands ayaa galay kaalimaha ugu horeeya ee warfidyeennadu ay haystaan xorriyadda ugu badan. Kuuriyada Waqooyi ayaa meesha ugu hooseysa gashay iyadoo ay warbixintu sheegtay in dalkaasi uu sii wado inuu dadkiisa ku sii hayo inay jaahiliin ahaadaan iyo in ay argagax ku noolaadaan. Kuuriyada Waqooyi waxaa in yar ka sarreeya dalalka Eritreya, Turkmenistan, Suuriya iyo Shiinaha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maanta inuu shaaciyo qorshe cusub oo cashuur dhimis ah. filashada qorshaha cashuur dhimista ee loo sameynayo shirkadaha waaweyn iyo shaqsiyaadka ee madaxweyne Donald Trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiyada Mareykanka shalay iyo weliba kuwa qaaradda Aasiya ee habeenkii xalay. madaxweyne Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshahan hoos loogu dhigayo heerka cashuuraha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka oo ah tani ugu badan ee dunida horumartay. xubno isaga ku dhow ayaa sheegay in Kongareska uu weydiisan doono in heerka cashuurta shirkadaha oo imika ah 35% laga dhigi doono amaba laga dhigo 15%, taasoo ah ballanqaad uu sameeyey markii uu ku jiray ololihii doorashada madaxweynenimada. afhayeenu hadlay aqalka cadda amaba afhayeenka aqalka cadda Mareykanka Sean Spicer ayaa sheegay in Mareykanku uu muddo ahaa dal aan dunida kale kula tartami karin soo jiidashada shirkadaha sababta heerka cashuuraha awgeed. sharci-dejiyeyaasha Mareykanka ayaa sannado badan wacad ku maray isbeddel lagu sameeyo hannaanka cashuuraha Mareykanka, hase yeeshee dadaalladaasi ayaa waxa wiiqay dabaylo ku saabsan in meesha laga saaro cafiska cashuuraha ee shirkadaha qaar ay helaan iyo dursaarka laga qaado shaqsiyaadka ee dib loogu celiyo.
dalka Faransiiska ayaa arbacadan maanta ah sheegay in Baaris uu ku sameeyey weerarkii kiimiko ee 4-tii bishan Abriil ka dhacay waqooyiga Suuriya oo muujinayo in dowladda dalkaasi ay mas-uul ka tahay weerarkaasi loo geystay dadka shacabka ah. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay magaalada Khaansheekhuun oo mucaaradku ay haysato, waxaana uu ku dhintay dad ka badan 80 qof. Arrintani waxay keentay in dowladda Mareykanka ay qaado weerar argoosi ah oo ay ku qaaday saldhig ciidanka cirka Siriya uu halkaasi ku leeyahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegay inay ilo la hubo ka ogaadeen in muunado laga soo qaaday gaaskii sarinka ahi uu yahay isla nooca horey looga sameeyey shaybaarka Suuriya. Wasiirka ayaa yiri in hubkani uu yahay mid calaamad u ah halista, taasina ay tahay waxa keenay in ay gaaraan go'aanka ah in dowladdu ay mas-uul ka tahay weerarkaasi. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Warar iyo waraysiyo Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aanu ku horeyno dalka Kenya. Dalka Kenya waxaa laga cabsi qabaa in ay ka fidaan rabshado goos-goos ah oo la xiriira doorashooyinka muddadoodu soo dhowaatay ee dalkaasi. Rabshado ka dhacay diyaar garowga doorashada iyo natiijada doorashooyinka horudhaca ah ee xisbiyada ayaa maalintii ugu dambeysay dalkaasi waxa ugu dhintay 14 qof oo askar boolis ahi ay ku jirto. Rabshadahan ayaa laga cabsi qabaa in ay qalqal geliyaan ammaanka guud ee dalkaasi Kenya oo daris la ah laba dal oo aan xasiloonayn, Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay xogeyaha arrimaha istaraatiijiyadda ee gobolka ee golaha dowladda ee xafiiska madaxweynaha Kenya, Mukhtaar Cabdi Oogle.
Cabsi weyn ayaa laga qabaa, marka cabsidaasna mid maaratay county ama gobol keli ku saleysan ma aha, si kasta ay u dhici karaan. Maxaa yeelay ragga ku loolamaya arrimahan doorashada waxay ku xiran tahay se maaratay doorka ay ka qaataan nabadgelyada iyo midaynta bulshada ay hogaaminayaan.
Waan gartay wax dadaal oo dowladdu ay waddo ma jira oo lagu yareynayo xamaasad laga yaaba inay ka dhalato doorashadaas.
Balmasal hadda qorshahan aan u joogno magaalada Garissa wuxuu yahay mawduuc maaratay ku saabsan yoolka ay ku yeelan karaan culimada nabadeynta bulshada, khaas waqtiganeyta doorashada iyo maaratay loolankan kulul uu ka jiro wadanka. Culimada maaratay waxa weeyaan horwadinada nabadgelyada iyo mideynta bulshada Garissa iyo midda Qaranbo. Marka culimada muslimiinta iyo culimada kaloo masiixiga guddigoodan waxaa laga doonayaa marka inay dejiyaan oo isu keenaan bulshada.
Waan garti marka haddii ay hogaamiyaasha diimuhu haddayin muslimiin haddayin masiixiyiinba ay kaalinta ciyaarayaan, waa maxay doorka amaba kaalinta siyaasiyiintu?
Kaalinta siyaasiyiintu waxa weeyaan inay qudhooda maaragtay inay guddigo u noqdaan nabadgelyada oo odaysigooda si nabadda oo mas-uuliyadda ay ku doontaan oo ka ilaaliyaan bulshada hadallada maaragtay xumaanta iyo kala geeska keenaya iyo dhibka dhalinka ka eegaan bulshada.
Waan garta marka waxaa la yidhi waxa cabsida ugu badan ay ka jirtaa countiyada dhexdooda, waxaa jira siyaasiyiin imanaya deegaanadoodii oo lacag wadooyinka ku qaybinaya, taasina ay dhalinayso in dadkii ay xamaasad fara badani gasho, lagana yaabo in markaa halkaa ay xiisadi ka dhalato.
Run way dhacdaa taayada markaa ceebteeda ay leedahay kolleytaba, maxaa yeelay mas-uuliyad aad gadatay mas-uuliyada cadaalada ma aha, mas-uuliyad xaq u dhisan ma aha. Marka waxyaalahan culimada ka doonayna waxa weeyaan inay hagaan ummadii oy wacyigeliyaan oy maaragtay codkooda ayna gadan. Waa runta dhalinyaro badan oo shaqala'aan gobollada kaloo Kenya way jiraan oo maaragtay lacagahaas u gaadayo, laakiin waa laga fiican yahay qofkeedu ka fikiraya qabiiladiisii ayaadiinkiisi dhalinyaradii iyo hablihii ummadii oo dhan inay ka fiirsadaan ragga lacagta siinaya. Macnaha waxa weeyaan markaad gadato codkii habeenkaada aada gadato waxa waaye nin isku kalsoon ama qof isku kalsoon oo u qalma mas-uuliyaddii ma tihid.
Waan gartay maxaad culimada culayska si gaar ugu saaraysaan?
Culimada maxaaye sababta waxa weeyaan culimada dhexdhexaad bay u tahay mujtamaca, waxyaalo badan ay xalini karaan ayaa jirta oo door weyn ayay ku leeyihiin oo ka weyn kuwa siyaasiyiinta. Maxaa yeelay culimada waa dadyaasha maaragtay iyo isbedelka mujtamaca ee door weyn ku leeyihiin culimmada. Marka waxaanu ka codsanaynaa inay cabsi maaragtay kobciyaan aqoonta bulshada iyo ka hortaga rabshadaha, iyagoo markaas oo isticmaalaya wacyigelin sameyna maaragtay shacabka ummadda wacyigelinayn oo doorka ay nabadda ku leedahay loolanka doorashada, iyo qof kasta shaqsiyan wixii mas-uuliyadooda ay tahay inay maaragtay bundhigo u noqtaan nabadda waqtiyadanayta loo loolamayo doorashada.
Waan gartay sida loo fahmi karo mudane ogley waxa weeyaan in siyaasiyiintii ay dabkii shidayaan culimmadiina ay daminayso, miyayna fiicnayn in meesha dhibtu ka imanayso marka hore la xaliyo dowladdu ama baarlamaanku sharciye ka soo saaro ku saabsan sida qofku ama qofka siyaasiga ahi uu ololaha u samayn karo?
Runtii siyaasiyiinta dhan maaha, siyaasiyiinta qaar mas-uuliye maaratay qiimo leh waa jiraan, kudigood maaha waxa dab ka shiday waa runta. Culimmada waxaanu doonaynaa haddii dab meel laga shida ay damiyaan, laakiin mas-uuliyiinta qaar oo siyaasiga waa rafiga mas-uula oo maaratay doorkay kuleeyihiin mujtamaca aada u fahamsan, iyaga qudhooda kama marno maaragtay wacyigelintan iyo taladan iyo waxyaalihii aan ka wada qaban lahayn waddanka, khaasatan gobolkeena Northern Kenya. Laakiin culimmada waxaa fiican muhiima in loo ogaado culimmada waa kuwa maaragtay ka hortaga mid maaragtay takoorka kuwa kale qolooyin kaleba nala degan goboladeena iyo dad kaleo minorities ah. Culimmada markaas door culus ayay kuleeyihiin.
Waan gartay gobollada kale welwalku ka jiraan laga yaabo inaad adiguna booqato amaba horey u booqatay kuwee waa kamid a?
Waxaaweye dankan Rift Valley, gobolkan kaleo xeebta oo coasta, North Rift iyo Nairobi. Marka hadda markaan ka laabto Garissa, meel gobolooyinkaas ayaanu ku laabanaynaa. Keligeenihi dad badan baa maaratay ka ololeyna arrimahaas.
Si waxa uu ahaa xogayaha arrimaha istaraatiijiyadda ee golaha dowladda ee xafiiska madaxweynaha Kenya, Mukhtaar Cabdi Oogle, oo khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey qorshaha amniga qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan lagu go'aamiyey shirkii madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleeyada ee lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho, iyo walaacay qabaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaarkood. Haddaba wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjaar ayaa ugu horreyn weydiiyey warsaxaafadeedkiisa.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamo dowladda federaalka ah ay keliya awooddeeda leedahay gobolladana iyo qeybaha oo ku yaala gobollada dalkana ay ka shaqayn doonaan oo ay noqon doonto goob howlgal. Wada shaqaynna waa ka dhexayn doontaa sidii dowladihii ka horreeyey dowladdan iyo dowladii maaragtay kacaanka iyo kii ka horreysay oo ahayd dowladdii rayidka ahayd. Intaba madaxda gobollada joogta iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya gobollada, wada shaqayn ayaa jiri jirtay. Laakiin mar walba chain of command-ka ama awoodda iyo amarka intaba waa mid maaragtay laga maamulo caasimadda uu madax ka yahay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu uga sarreeyo wasiirka difaaca oo uu ay ku dhammaanayso madaxweynaha qaranka.
Dad badan baa doonaya inay fahmaan oo kale, wararba qaarkood soo baxo dee aad aragtay baa laga yaabaa laftigaagu in 18,000 askari lagu jaangooyey tirada ciidamadoo kale ama soo jeedintan ay dhigayso aan idhaahdee. Waxa dadka qaarkood walaac ka muujiyeen haddii ciidamada gobollada qaarkood oo kale tiro intaa ka badan haystaan oo kale, in ciidamo badan uu hoosu dhac ku imanayo ciidamada qaarkood oo walaacaasa soo baxay, arrinta maxaad ugu jawaabi lahay?
Walaal, qofkii akhriyey dokumentiga waxaa ku taala ugu yaraan macnaheedu waa meeshay wax ka bilaaban karaan, maaha meesha ay wax ku dhammaan karaan. Aniga waxaan aaminsanahay in ciidamada dalka hadda jooga aan aad u badinay. Ciidanka aad hadda haysano number aad u yar ayuu ahaa, for example xagga booliiska numberkii waxaan geynay ilaa 32,000. Haddana ciidamada booliiska oo dowladda federaalka u rajis garaysnaa wax ka hooseeya 10,000 ayay ahaayeen. Marka ciidamo la yareeyey ma jiro, ciidamo la badiyey maaragtay ayaa heshiisku ahaa. Su-aashaas haddaan si gaara usii noqdana 18,000 ugu yaraan, kadib waxaa raacaya haddaa qofka akhriya ciidamada commandoska ah oo iyagana ilaa 3,000 ah, waxaa sii raacaya iyadoonan tiro aanan koobnayn oo ciidamada cirka iyo ciidamada dhulka. Marka 18,000 oo ugu yaraanta ah waxa ay toos uga jawaabaysaa waa ciidamada lugta oo regularka ah. Walaal, waxaan u baahanahay horta dadka inay documentiga aada u akhriyaan. Waa dhici kartaa in consens ay dadku qabi karaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in aada horta loogu noqdo documentiga iyo wuxuu fasirayo.
Laakiin taas lafteedu maana u muuqanin in awooddii xukuumadda tusaale ahaan ama waxyaabay u gaarka ahaa dowladda federaalka ama dowladda dhexe in lagu gorgortamay mar haddii maamul goboleedadii la kala siiyey qoondooyin ka mid a ciidankii qaranka. Marka dadka qaarkood oo dhinaca sharciyadda ayaa ku doodaya in arintaas ay kasoo horjeedo dastuurkii iyo shuruucdii dalka.
Laba qodob oo kala sheegaya 54 iyo 130 dastuurka kumeelgaarka aan haysano labadaas qodob isna si fiican u qeexaya awoodaha. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in dokumentiga iyo dastuurka laysku akhriyo oo waxa ay burinayso aada laysula fahmo. awoodda difaaca heshiiskaas kama negotiate garaynin. Waxa laga negotiate gareeyey waxay ahayd qaabkii loo wada shaqayn lahaa, wada shaqaynta iyo awoodda labay kala tahay. Marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamo federaal ah oo awooddooda ay maaragtay caddahay, oo qoraalku uu meelo badan cadaynayo, qodobo badan uga noqnoqday. Qodobka kaleeto oo rabay inaan halkan ka caddeeyo waxay tahay qodobka 130-aad oo isna sheegaya inuu yahay in ay shuruucda ciidamada uu labada aqal ay dejin doonaan. Walaal, haddaan ku caddeeyo arrintaas, heshiiskanu ma aha sharci la dejiyey. Kow, waa isfaham siyaasadeed. Isfahamka siyaasadeed waa process bilaabanaya. Markuu la isfahmo ayaa process bilowdaa, sharciguna waa meesha uu ku dhammaado. Marka meeshii loo soo socday ayaa hadda dooda lasoo geliyey. Marka waxaan leeyahay inaanan dood la gelin meesha loo soo socda, meesha oo ka bilaabanayso ayay hadda joogtaa. Kadib dowladdu way formuleed garayn doontaa. Golayii maaragtay wasiirada ayaa hadda si guud u ansixiyey, laakiin qodob walba oo heshiiska ku qoran wasiirada hay-adda ay khusaysay ayaa dib ugu noqon doona, oo iyada oo hindisi sharciyeed arrinta la ekaysiinaya heshiiskan. Baarlamaanku markaas ayuu lahaan doonaa yacni roolkiisii uu ama ku diidi lahaa ama uu ku ansixin lahaa.
Iminka waxaad soo bandhigteen hindise qorshaysan oo ciidamada aad tiraahdeen intaas, tusaalaan 18,000 oo askari in ka badan oo military aan u baahannahay, ciidan gaar oo commandosa, 20,000 oo boolisa, oo weliba qorshaysan oo wakhtiyeysan baa soo bandhigteen, xaggee baa lacagta looga heliya? Ma waxaad ku tashanaysaan tusaale ahaan inaad dhaqaale ka heshaan shirkan London ee aad haatan u socotaan, oo dhaqaalaha ciidanka lagu dhisxiyo beesha caalamku kale idinku yimaado, xaggaa ciidankan dhaqaale looga heliya?
Dhaqaaluhu waa waxa horta go-aanada xukuma. Wax aadan dhaqaale u haynin go-aankeeda ma qaadan kartid, maadaama aadan ku filnayn in aad hawshaas fuliso. Marka waa heshiiskan waa heshiis aan isleenahay maaragtay wadamada taageerada siiya Soomaaliya ay ku qanacsan yihiin, oo ay noo muujiyeen in ay maaragtay committed ku yihiin in ay taageeraan heshiiskaas. Shirkaas London ka dhici doonana ay ku caddaan doonto sida ay u taageersan yihiin iyo commitmentkooda.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya oo u warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinaca kalena, intiini dhegaysatay idaacaddeenii shalay iyo saaka, waxaanu ku sii deynay guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalay dood ka keenay qorshaha ciidamada lagu dhisayo ee difaaca qaran, waxaana ay codsadeen in xubnaha dowladda ee ay qusayso ay hor yimaadaan. Caawa ayaa xildhibaanadu ay kulan kula yeelanayaan magaalada Muqdisho ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si ay arrintani wax uga weydiiyaan. Ka hor kulankan ayaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu wax ka weydiiyey qaar ka mid a xildhibaanada iyo aqoonyahanada walaacan dhinaca ciidanka ah ee soo kordhay. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiin ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha ku aadan ciidamada isku dhafka ah ay tiradoodu gaarayso 18,000 ee dhowaan ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada dalka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka. xildhibaan daahir amiin jeysow oo ka tirsan guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu si weyn uga biyadiidsan yahay qorshaha lagu dhisayo ciidamada soomaaliya ee isku dhafka ah, kuwaasoo uu sheegay in cadadooda lagu soo koobay 18,000.
marka ugu horreysa nasiib darro weyn waaye in maanta ay bannaanka taala sirtii ciidankeenna. ciidan markii la dhisaayo waa sir, in la ogaado soomaaliya cadaawad badan ay leedahay, in meel madala looga hadlo oo meel maxshare looga hadlo la yiraahdo ciidamo intaas ah la dhisaya, shuruucda ciidamada dhisideeda kuma jiraan. ciidanka amniga qaranka soomaaliyeed, ama ha noqoto militari, ama ha noqoto asluub, ama nabasugud, ama boliis ha noqote, sharcigooda waxaa qeexaya sharci uu baarlamaanka soo saaray. barnaamijka xukuumadda ee ra-iisul wasaare qeyre bogga 9aad iyo bogga 8aad wuxuu uga hadlayaa inuu jiro sharci siyaasadeed qeexaya muxuu ahay qaabka hay-adaha amniga loo dhisayo. marka sharcigaasaan sugaynay, anaga hadda ma sugaynin ciidamo 18,000 la dhisaa, dowlad goboleedyada ama 3,000 loo dhisaa ma sugaynin. soomaaliya ciidamada hadda u jooga aaday ugu tiri badan yihiin 30 militariga kale ayaan ku qiyaasaynay lagu siinayo mushaar dowladii hore iyo dowladii kasii horreysayba.
dhanka kale, xildhibaan shariif maxamed cabdalla ayaa soo dhaweeyey tallaabada ku wajahan isku dhafka ciidamada dowladda soomaaliya, kuwaasoo loo qeybiyey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxaana uu xusay in arrintani ay tahay mid si weyn looga dhursugayey.
waxay la tahay horta de waa loo baahnaa, waana loo baahan yahay ciidamo soomaaliyeed oo qaabkii ciidamada lagu soo xuli jiray lagu soo xulo, oo ciidamo isku dhaaf ah oo gobollada oo dhan laga keeno, oo maxaan ku rahdaan aan ahayn ciidamada ciidamo baaleed waxa loo yaqaan aan ahayn, waa arrin loo baahan yahay weeye. arrinta ah shirka hadda loo madlan yahayna waxa weeyaan waaba maalmo unbaa naga xiga, wax laba usbuuc ka yar baa naga xiga, waana arrin hore u jirtay oo lala socday weeye, arrin soo boodaa maaha. marka waxayla tahay wixii lagu kordhinayo oo mar danba sidii loo toostoosinayo waa meesheeda ah, laakiin ciidamo isku dhaf ah oo da ciidankii la arki jiray ah oo gobolladii soomaaliya oo dhan laga soo xulay, oo maxaan kuraa laska caawinayo kharashka lagu dhisahayo, waxay la tahay waa arrin loo baahan yahay.
cabdisamed macalin maxamuud oo horey dowladdii ku meelgaarka ahayd uga soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa fikirkiisa ku aadan ciidamada isku dhafka ee la samaynayo qaabkan u dhigay.
soomaaliya runti waa loo baahan yahay ciidamo isku dhaf ah oo maxaa la yiraahda aan deegaan gaara lahayn oo aan qoysi gaara lahayn, oo militarigii soomaaliya ama ciidamada soomaaliya ay lahaan jirta ciidanka qalabka soomaaliya in la dhiso aad bay muhiim u tahay. waxaad ogsoon tahay maantaito soomaaliya ishuga ugu weyn oo maanta hor yaala soomaaliya waxa weeye ishuga oo ku saabsan securityga. securityga soomaaliyana waxa weeye runtii waxaa threat badan ku haya maxaa la yiraahdaa dad oo maxaa la yiraahdaa nabadiid ah oo runtii ku xiran bannaanka ku xiran oo dowlado kaleeto ama mucaawino ka hela ama dhaqaale ka hela ama xataa dad ajaanibahu ay soo galaan dagaalkaasi ay qeyb ku yihiin. waa loo baahan yahay ciidamada soomaaliya oo isku dhafan oo maxaa la yiraahdaa aan kala lahayn deegaan iyo mid aan kala lahayn, oo hal oo dhar iyo hal amar meel ka qaata in maxaa la yiraa la dhiso aada bay muhiim u tahay. soomaaliya oo maanta u dhutinaysa ammaan, haddii la yiraahdo ciidankeeda ha lagu soo koobo 18,000, waxaad moodaa fikirkaasi inuusan runtii ka imaanin dad soomaali ah oo soomaali u taqananaya oo maxaa la yiraahdaa wadciga maanta jira fahamsan inaanu ka imaan.
ugu dambeyntii, brofesor maxamed axmed maxamuud ayaa soo dhaweeyey dadaalka ay wadaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee lagu samaynayo ciidan qaran oo ay soomaaliya leedahay, waxaana uu xildhibaanada arrintaasi diidan ugu baaqay inay soo dhaweeyaan dowladdana ay gacan siiyaan. ciidamadaasi waa aad iyo aad bay u fiican tahay. Fikraddaasi hadda ciidamada la dhisayo aad baan aniga fikrad ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa dowlad la'aan ciidan horta haddaan lahayn dowlad ma jirto. Marka waa fikrad fiican, waana bilow fiican. Xildhibaanada maanta ka biyadiidsana waxaan leeyahay waxani waa bilow, waa bilow. Waa in aad maanta maxay ahayday taageertaan waxbaba maynaan hayn.
Guddiyada difaaca amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa caawa lagu wadaa inay kulan la qaataan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, taasoo looga wada hadlayo arrimaha ku aadan isku dhafka ciidamada si looga samatabo xoolaaca ay arrintaasi ka qabaan xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad u mahadsan tahay qoyste. Hay-adaha socdaalka ee dalka Mareykankana war haddana soo gaaray waxa uu ku wargelinayaa safaaradda Soomaalida in ay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ah oo aan guryahooda loogu tegi karin. Safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in hay-addu ay ka jawaabaysay cabasho ay safaaradda Soomaaliya iyo sharciyaqaano arrintan kala shaqaynayay ay u gudbiyeen hay-adda, taasoo ku aadan in ay u muuqdaan inay si gaar ah Soomaalida u bartilmaameedsanayaan. Wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan goor dhow waxay ka wareysatay safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad, balse goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa.
Waa gagcashaad baad u mahadsantahay. Dhinaca kalena dhegeystayaal, haddaynu eegno taliska qeybta booliska ee gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta shir jiray iyadoo ay qabteen islamarkaana ay ku qabteen magaalada Boosaaso kusoo bandhigay shan nin oo la sheegay inay wateen qeybaha ka waxyaabaha qarxa. Ciidamada ayaa raggan oo watay gaadhi gacanta ku dhigay habeenkii xalay. Wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa shir jiray iyadoo ay qabteen mas-uuliyiintaasi ka qeyb gashay, islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay.
Shirkan jaraa'id oo lagu qabtay saldhigga booliska ee bartamaha ee magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay saddex qarax oo waaweyn, shan dhalinyaro ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo gaarigii siday qaraxaas. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, ayaa shirkan jaraa'id ugu horeyn waxa uu kaga waramay qaabka ay u soo qabteen qaraxyadan iyo raggii siday ciidamada ammaanka gobolka Bari.
Halkan waxaanu saxaafadda ugu yeernay saaka inaanu tusno alaabta halkaa taal oo xalay la soo qabtay, oo ay soo qabteen ciidamada geesiyaasha aan habeen iyo maalin midna seexan, iyo nimankii watay. Waad arkaysaan bay la tahay miisaankeeda intay la eg tahay waa saddex xabo. Xabadiiba waxa weeye ugu yaraan waa lixdan kiilo weeye xabadiiba, lixdan kiilo marka la isku daro waa boqol iyo siddeetan kiilo. Waad gar arkaysaan culayska intay laegtahay, kabihii baad aragtaan, xargihii baad aragtaan, waxaad aragtaan remoodiyadii, waxaad aragtaan wax allaale iyo wixii lagu howlgelayay oo dhan. Waxaa lagu talagalay in magaalada lagu rogo.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin, ayaa qaraxaan ku tilmaamay inuu midkiiba yahay lixdan kilo garaam, isla markaasna loogu talagalay in la saaro saddex gaari.
Laakiin waxaan filayaa inay tahay xabadiiba lixdan kiilo, waxayna ahayd bahalaha loogu talagalay gawaarida in lagu raro. Saddex gaarayna ugu talagaleen, saddex remood iyo saddex qarxiye iyo saddexda fuustaad arkaysaan bay ahaayeen bahalahaas. Marka waxay ugu talagaleen inay ummadda Bari joogta ku dhibaateeyaan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa ka gaabsaday inuu sheego halka ay ku wajahnaayeen qaraxyadan, waxaase uu tilmaamay inuu yahay qaraxii ugu cuslaa ee Puntland lasoo geliyo.
Maya, goobaha adiga hadda ma rabna inaanu soo bandhigno, weli broseskii baa socda, laakiin waa qiran yihiin, waaba ku qanacsan yihiin bahawshooda inay qabsanayeen. Operationkan waa operationkii ugu weynaa ee Puntland gudaheeda laga qabto, iyo miisaanka intaa la eg iyo qaraxa intaa leg waa boqol iyo siddeetan kiilo marka laysku daro cufka ay baalahaas ka kooban yihiin.
Miinooyinka qaraxa xambaarsan ee lasoo geliyey gudaha magaalada Boosaaso ayaa kusoo beegmay iyadoo 23 bishan ay qarax miino ku dhinteen sagaal ka tirsan ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala, kadib markii miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaarigii ay saarayeen. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 26-ka bisha Ebril sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Jirwac. waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa. Qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale hay-adaha socdaalka ee dalkan Mareykanka oo ku wargeliyey safaaradda Soomaalida in ay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida oo aan guryahooda loogu tegi doonin, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta shaacinaya qorshe cusub oo cashuur dhimis ah. Filashada qorshahan cashuur dhimista la sameynayo ee loo sameynayo shirkadaha waaweyn iyo shaqsiyaadka ayaa madaxweyne Trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiyada Mareykanka shalay iyo weliba qaaradda Eeshiya habeenkii xalay. Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshahan hoos loogu dhigayo heerka cashuuraha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka, kuwaasoo ah kuwa ugu waaweyn ee dunida horumaray. Xubnaha isaga ku dhow ayaa sheegaya in Kongareska weydiisan doono in heerka cashuurta shirkadaha oo iminka 5% laga dhigo 5%, taasi oo ah ballanqaad uu sameeyey markii uu ku jiray madaxweyne Trump ololihii doorashada madaxtinimada.
Hay-adda arrimaha warfadiyeennada oo hadasha ee Reporters Without Borders ayaa warbixin ay arbacadana maanta ah soo saartay ku sheegtay in marka dunida la eego aanay jirin xilli halista xorriyadda saxaafadda way ka xun tahay. Hay-addan ayaa sheegtay in gaar ahaan dalalka dimuqraadiga ahi ay yihiin meelaha xorriyadda saxaafaddu ay sanadkii hore hoos u dhacday. Warbixintan ayaa lagu sheegay in hoos u dhaca xorriyadda saxaafadda aad looga arko meelaha maamulada keligu taliska ahi ay ku guuleysteen sida dalalka Poland, Hungary iyo Turkiga. Guud ahaan 26% dalalka ay warbixintu eegtay ayaa muujinaya in xorriyaddii saxaafadda ee sanadkan 2017 ay hoos u dhacday. Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adaha socdaalka ee dalkan Mareykanka ayaa ku wargeliyey safaaradda Soomaaliya in ay joojinayaan qabqabashada dadka Soomaalida ah oo aan guryahooda loogu tegi karin. Safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in hay-addu ay ka jawaabaysay cabasho ay safaaradda Soomaaliya iyo sharciyaqaano arrintan kala shaqeynayay ay u gudbiyeen hay-adda, taas oo ku aadan in ay u muuqdaan inay si gaar ah Soomaalida u bartilmaameedsanayaan. Wariyaheenna Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintan goor dhoweyd ka wareysatay safiirka Soomaaliya ee Mareykanka, Ambassador Axmed Ciise Cawad.
Waxaa keenay safaaradda ayaa waxay ka sameystay safaaradda ayaa weydiisatay hay-adda safarada iyo u qaadisan kastamiska Mareykanka sababta Soomaalida guryahoodii iyo xafiisyadoodii looga qabanayo, marka muujisayna inay arrintaasi u ekaanayso arrin Soomaalida lagu doonanayo oo dadka looga soocayo. Taasi ayaa ku dhalisay markaasi inay abaaraan qolada nolosha halkan xarunta jooga, inay baaraan waxa gobolada ka socda, dabeedna ay nagu soo noqdaan dhowr beri ka dhacday oo yidhaahdaan amar baanu bixinay inaan Soomaali dambeeto loogu tegin gurigiisa iyo meesha shaqada.
Adinka tusaale ahaan, ma waxaa ogaateen in Soomaalida si gaara loo baacsanayo oo guryahooda iyo loogu tagay? Maxaa idin xaqiijiyey in ay jirtay bartilmaameed si gaara oo Soomaalida lagu hay?
Waxaa loo xaqiijiyey Falastiin hadda koor waa inagii mar iska wareysanay arrintaas oo aanu la socotiinay dadka in tiro ku dhow 4,000 oo Soomaaliya mar dambe waxay yiraahdeen 4,800 oo la raadinayo dadka aan xerreyn ah oo magaalada jooga, laakiin loo doonayo in la dhoofiyo ay jiraan. Markaan warkaas timidka u sheegnay xoogaa ka bacdi, waxaanu ka warhelay in dad Soomaaliya guryahoodii loogu tegay iyo meelahoodii shaqada, waxaa ugu badnaa magaalada Atlanta oo ilaa hadda 9 laga xiray. 1 waa iyada hadda kahor wareysigaynu yeelanayba uu ku yimid oo halkan Virginia laga qabtay oo gurigiisa loogu tegay. Qof kaleeto oo Soomaaliya asagana waxa laga qabtay Minnesota. Arrintaa markaanu ogaanay oo Atlanta ugu badan tahay ayaanu ayay noole ekaatay mid Soomaalida lagu taageergareynayo ama iyaga lagu
bartilmaameedsanayo. marka maxaa laga yeelayaa dhowrka qof ee xiran ee hadda ama guryaha ama xafiisyada ama goobahooda shaqo ay ka qabteen, ma sheegan kuwaas waxa laga yeelayo?
Maya, waxaa horta si aan u ogaano dadka ay ka hadlayaan oo dhan ay ku jiraan kuwa hadda xiran waa dad mar hore loo calaameeyey oo maxkamadii bixisay amarkii lagu dhoofin lahaa. Taas waa inaynu isla fahnaa ama dadkeenu fahnaa. Marka waa dad u badan, dad galay dembi dembi weliba aggravated dembiyadaan aduu sanad iyo wax ka badan la xiro. Hal qof baa ku jiray oo qofka aanu actually aadka uga damqanay ahaa, nin soomaaliya oo 4 caruur leh oo xaaskiisii caruur islaamkan sharci ku leeyihiin, waana isagu dembi gelin. Laakiin sanadkii 2000 la amray waddanka in laga dhoofiyo. Marka kuwaas arrintoodii loo yaqaan xul saaray oo aanu weydiinay inay fiiriyaan oo aan weliba lacag ku qaad aan ka qaadanaynin dadkay khusayso. Laakiin qolyahaas hadda waa xiran yihiin, wixii xiran oo la amray in la dhoofiyo haddii aan uusan jirin lawyer baajin kara dhoofintooda waa dhoofin. Laakiin hadda wixii ka dambeeya ma jirayso qof Soomaaliya oo loogu tago sidii baryihii dhaweyta dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo.
Marka ay dowladdi baartay cabashada hore ay ugu gudbiseen ee ahayd inaad u arkaysaan in dadka Soomaaliyeed la bartilmaameedsanayo, jawaabta ay soo celiyeen marka laga reebay inay yiraahdeen waanu joojinaynaa, ma idinku raaceen oo ma tilmaameen in ay waxoogaa faquuqa uu ku jiray ama Soomaalida lagu gaaryeelayo arintaasi, mise waxay ku gaabsadeen inay yiraahdaan waa joojinay?
Anagu yani uma noqonin wixii marka hore dhacay. Anagu waxaa muhiim noo ahaa markaanu u sheegnay oonu nidi Soomaalida inaad si gaara u bartilmaameysanaysaan bay u muuqataa. Waxay yidhahdeen waa naqdeen, war waxay naga qaateen warar ziyaada ah. Dadka aanu lada qabeyna anagu waa qoladaanu baartay xiriirka leedana focal pointiga halka xarunta jooga. Dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen, waxay yidhahdeen waxaanu amaray gobollada oo dhan inaan qof Soomaaliya gurigiisa loogu tegin, xafiiska loogu tegin, shaqada loogu tegin, aan la raadsanin. Annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii ma aanaan dembi horle uma aanaan qabsan oo kale ma aanaan uma aanaan noqonin. Waxay muuqatay inay ogolaadeen inay Soomaalida yacni jawaabtoodu waxay muuqataa inay dareemeen in Soomaalida si gaara dadka la qabtay loo xushay ama loo doortay.
Haddii ay dhacdo in qof dambo Soomaaliya ama gurigiisa ama goobtiisa shaqo loogu tago, maxaa tala ku siinaysaa?
Horta warkan hadda aynu aada idaacaddiina iyadoo ku mahadsan aada baahinaysaan oo warkaa cusub oo aynu ogaanay u ah Soomaalida xoogaa waa nafis u ah, waa muhiim. Laakiin waxaa jirta weli sharcigii Maraykanka oo ahaa qofkii la diiday waddanka laga diiday ama dembi oo la yidhaha la dhoofiyo ama dembi inta galay la yidhaha laga dhoofiyo waddanka. Arrintaasi weli sharcigaasi weli waa jiraa. Laakiin Soomaalidu waa inay ogaadaan hadda in sidan ala ka ballan qaaday aan shaqada iyo guryaha laga raadsan doonin. Sidaa daraaddeed ay noloshooda si caadiya ay u wataa.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka jooga, Ambassador Axmed Ciise Cawad, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayey isagoo isla Washington jooga. Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta.
Warbixin ay qortay qeybta ilaalinta rayidka ee hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa ku eedeynaysa ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia iyo weliba Amison in howlgalladooda Soomaaliya ay xadgudub ku yihiin bani aadamnimada, mabaadida bani aadamnimada, kuwaas oo sii xumeeyey xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta gobollada ay abaaruhu saameeyeen. Warbixintan oo ay xaqiijiyeen 3 xubnood oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka bini aadamnimada lana qoray 2 toddobaad ee u dambeysay waxay ku eedeysay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya gaar ahaan inay abaabuleen ciidamo aan ka mid ahayn Amison, kuwaas oo xadgudubyo u geystay dadka xoolleyda rayidka ah ee ku nool dhulka Soomaaliya ee u dhow xuduudooda. Warbixintan hadaba waxay noo hayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf.
waxay sheegtay warbixintu in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay labaduba abaabuleen ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM si ay u sugaan amniga xuduudahooda. Taasina waxay keentay ayay tiri inay ku kacaan ficillo ka baxsan hawsha AMISOM marka ay noqoto xisaabtanka. Waxay tusaale ahaan u soo qaadatay in dowladda Kenya ay hawlgalkeeda u adeegsato diyaarada military, tusaale ahaana weerarada cirka ee dhacay intii u dhaxaysay bishii Juun 2015 iyo Juulaay 2016 waxay ahaayeen, ayay warbixintu tiri, 94 duqeymood inta la diiwaan geliyey. Waxay sheegtay in duqeymahaasi intooda badan ay bartilmaameedsadaan reer guuraaga gobolka Gedo. Warbixintu waxay sheegtay in inta badan khasaaraha soo gaara bani aadamka uu yar yahay, hase yeeshee dhibaatadu ay u badan tahay xoolaha iyo dhaqdhaqaaqooda. Waxay sheegtay in saameynta ka timid ay tahay mid culus sababtoo ah, ayay tiri, reer guuraaga aan awoodin inay tuulooyinkooda sii joogaan waxaa ku adkaatay inay guuraan oo ay dhaqdhaqaaqaan sababtoo ah waxay ka cabsanayaan duqeynta dhinaca cirka. Warbixintani waxay qortay in arrin aan aad loo diiwaan gelin oo ay sameeyeen ciidamada Kenya ay ahayd weerarada lagu qaado waraha biyaha, iyadoo Kenya ay ka duuleyso fikradda ah in warahaasi ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee waxay warbixintu sheegtay in laysku qabto Al-Shabaab iyo shacabka, gaar ahaan marka ay noqoto weerarada cirka in kala saaristooda uu jahawareer ka iman karo marka loo eego xaaladda gudaha ee Soomaaliya. Waxay sheegtay in bartilmaameedsiga Al-Shabaab ee dhinaca cirka ay ka dhalatay burburka tasiilaadka dadweynaha, taasina ay qayb ka qaadatay inay hoos u dhacdo awoodii dadka reer guuraaga ah ay dhibaatooyinka abaaraha ku maarayn lahaayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tuulooyinka Gadoondhawe iyo Khadiijo Xaaji ay ka socdeen duqeymo cirka oo joogta. Waxay taas ku kaliftay, ayay tiri, dadkii reer guuraaga ahaa inay ka cararaan noloshoodii iyaga oo raadinaya meelo ay ku nabadgalaan, waxayna u guureen, ayay tiri, dhinaca deegaanka Balad Xaawo. V o a waxay la xiriirtay qaar ka mid a dadka ku nool gobolka Gedo oo u sheegay in deegaanadii ugu dambeeyey ee ka dhaceen duqeymaha cirka ay yihiin inta u dhaxaysa Likoolo iyo Ceelcadde. Maxamuud Nuur Cusmaan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaas, waxaana uu ka mid yahay dadka V o a uga warramay dhibaatooyinka xoolo dhaqatada uga yimid duqeymaha cirka.
Duqeynta ay Kenya geysatay waxa waaye Ceelcadde iyo Likoolo dhexdooda dhowr goobood waaye, Halmadheera, waa Dhufaa, waa Qurac Beerro, waa Shiiley, waa Wargaduudo.
Waa gartay. Marka see u saameysay dadkii xoolaha lahaa duqayntani?
Walaahi waad garan kartaa, meesha lagu soo guuray goobo badan oo habaar ah baa lagu soo guuray, meesha ay dalud ku daadana waa loo guuraa, halkaa iyadoo loo soo guuray duqaynta ka dhacday meel kale loo guuro male, laakiin cabsi baana ka jirta, cabsi baana. Haddiiba matoor kaxiinka oo diyaaradaba la maqla, dadkiina gooni ugu carari, xoolihiina gooni bay ugu carari. Waanaba duqayna waa xaqiiqo in waaba taaganta duqeynta way la dhacda oo xaloo dhaaraday duqeynaysa, habeer waa duqeynaysa, haddana aan taaganahayna korkaygay wareeganaysaa.
Ciidamada Kenya waxay beeniyeen eedahan. Afhayeenka ciidamada Kenya Joseph Owuth waxa uu ii sheegay in eedahan loo jeedinayo Kenya inay bartilmaameedsadaan dadka xoolaleyda ah iyo waraha biyaha inaysan run ahayn.
That is not correct, absolutely not true, for several reasons.
Waxa uu yidhi taasi sax ma aha, rabna ma aha, dhowr sababood dartood. Ugu horreyn, ayuu yidhi, ciidamada KDF iyo AMISOM markii ay duqeyn cirkaa qaadayaan waxay si aada u xaqiijiyaan inaan wax rayid ahaysan ku sugnayn goobtaasi la bartilmaameedsanayo. Waxaan bartilmaameedsanaa oo keliya, ayuu yidhi, argagixisada Al-Shabaab. Weligayna ma aynaan bartilmaameedsan war biyood oo ay rayid ku sugan yihiin ama dhisme ama goob kale oo looga shakisan yahay inay rayid ku sugan yihiin.
There is drought in Somalia, and you find that most of the civilians go to where they are.
Talabaad ayuu yidhi, abaar ayaa ka jirta Soomaaliya, waxaadna arkaysaa in badi xoolaleyda iyo dadka rayidka ah ay raadsadaan meeshii biyo ka jiro. Waxaad u jeedaa, ayuu yidhi, xoolaha badan iyo bulshooyinka oo u boqoolaya goobta biyaha leh. Sidaasi darteed goobtaasi dab kuma ridi karno. Meelaha qaarkoodna annaga ayaa biyo ka soo dhaansanno si ay military u isticmaalaan. Waxa uu sheegay in deegaanka Khadiijo Xaaji ay qabsadeen ciidamada Kenya ayna ka dhisteen saldhig, sababtoo ah, ayuu yidhi, waxaa ku yaala war biyood oo ay wada isticmaalaan rayidka iyo ciidamada. Marka ay noqoto, ayuu yidhi, deegaanka Gadoondhawe, goobtaasi waxay Al-Shabaab ku leeyihiin, ayuu yidhi, xarun ay wax ku tababartaan oo hubkan ay ka ridaan. Markii aan goobtaasi bartilmaameedsanayno, waxaan bartilmaameedsanaynaa, ayuu yidhi, ururka Al-Shabaab. Waxaa ku yaala, ayuu yidhi, masaajid u dhow warta biyaha, welina waa uu taagan yahay, ayuu yidhi, masaajidkaasi, sababtoo ah waxaan ixtiraam u haynaa goobtaasi. Waxa kale oo Joseph Owuth uu beeniyey in ciidamada KDF ay adeegsadaan ciidamada ilaalada ugaarta ee Kenya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xadgudub u geystaan dadka xoolaleyda ah ee xoolahooda daajinaya dhinacyada xuduudda.
Kenya Wildlife Services operates on our side of the border.
Waxa uu yiri ciidamada ilaalada ugaadha Kenya waxay ka shaqeeyaan xuduudda, gaar ahaan dhinaca Kenya, kama shaqeeyaan xadka. Waxaa ka howlgala xadka iyo dhinaca Soomaaliya waa ciidamada Kenya Rigliga. Ciidamada ilaalada duurjoogta Kenya uma gudbaan dhinaca Soomaaliya, marka taasi dhab ma aha. Afhayeenka ciidamada KDF waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay iyagu biyo geeyaan una geeyaan reer guuraaga ay abaartu saameysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay ciidamada Kenya galbiyaan gargaarka degdeg ah ee u socda Soomaalida, iyagoo NGO-yada iyo hay-adaha kale ee gargaarka ku kaalmeeya helikoptero iyo tasiilaad kale. Waxaan u galbinay, ayuu yidhi, hadda ka hor magaalada Dhoobley waana ka soo celinay. Dhinaca ciidamada Itoobiya waxay warbixinta hay-adaha gargaarku sheegtay inaysan iyagu adeegsanin diyaarado dagaal sida ciidamada Kenya, balse ay adeegsadaan maleeshiyada loo yaqaano Liyu Boliis. Waxay sheegtay in sannadihii 2015 iyo 2016 ciidamada Liyu Boliis la abaabulay, laguna fuliyey laba howlood oo kale ah inay caawiyaan ciidamada Rigliga ee Itoobiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, gaar ahaan inay dhulka fog uga daba tagaan Al-Shabaab. Hawsha kale ee lagu fuliyey waxay ahayd, ayay tiri warbixintu, in dadka xoolo leyda ee Soomaalida ah ee xoolahooda daajinaya dhulka xuduudda ah inay dib ugu soo riixaan dhinaca Soomaaliya. Warbixintu waxay sheegtay in ciidamada Liyu Boliisku ay degaanadaasi ka geysteen xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah rayidka, sida xadgudubyada galmada ee lagula kaca dumarka. Gaar ahaan waxay adeegsadeen, ayay tiri warbixintu, xeel aan horey loo arkin oo ah in qofka dumarka ah laga jebiyo xubin kadibna la kufsado. Waxay kaloo sheegtay warbixintu in rasaas aan loo meel dayin lagu ganay dadka rayidka ah ee isku dayaya inay baxsadaan, halka qaar kalena la qafaashay, iyadoo dad rayid ah oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaabna lala galay dhinaca Itoobiya. Warbixintu waxay kaloo ku eedeysay ciidamada Liyu Booliiska in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab la khaarijiyo si sharciga ka baxsan, kuwo kalena la jirdilo. Waxay kaloo sheegtay in xeeladaha la adeegsaday uu ka mid ahaa mid aan loo kala soocin Al-Shabaab iyo dadka xoololeyda ah. Idaacadda V O A waxay la xiriirtay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi. Xasan Maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka u dhexeeya Caato iyo Ceel Bardi, oo ah dhulka ay sida weyn ilaa haatan uga howlgalaan ciidamada Liyu Booliiska. Waxa uu sheegay in gabadh ay walaalo yihiin ay ka mid ahayd dadka la xiray ee loo kaxeeyay dhinaca Itoobiya, iyadoo looga shakiyay inay xiriir la leedahay Al-Shabaab.
Gabadh yaroo arin la jirto oo 16 jir ah, oo markaa u dhow nin loo aroosiyey oo uur leh oo 7 bilood ah, ayaa ninkeeda markaas ka hor waxaa la yidhi niman Shabaab intay u yimaadeen ayay waxay siiyeen lacag $100, waxay dhaheen Elbertnagey. Intaan iyadoo soo doonan ka hor ayaa waxaa waaye ninka shaqadaas nimankaas uu meesha geeyey, waxay ahaayeen ma ogey, laakiin meesha ma naqaanay wadadana kusoo Elbertna sii geeyey dhaheen.
Waa gartay
marka nimantii ileen Shabaab ahayeen horey waxay ula xiriireen nin Elbert jooga oo xaaladooda u sheegteen. Ninkiina ciidamadii meesha joogay u sheegay adiga mishinaa loo dhigay Elbert intaysan gaarin, nimankii sweeraa laga qabtay, nimankii kale meesha lagu laayay, isigaa kasoo baxsaday. Markii arrintaas dhacday, kabacdi gabadha uu soo doontay, gabadhiyaa la siiyey, abaaray joogtay, waa loo aroosiyey, uuray qaaday 7 bilood, iyadoo ah ninkii ay qabteen horta. Ninkii waa la waday oo jigjigaa la geeyey, gabadhiina waa la soo wareystay, ninkaasaa qabayaa la yidhi. Ninka mu adiga ninkii marka iyadu waa soo baxeen, gabadhii aralijisaa la qabtay, waa la waday, caata abaar joogtay, waa la waday, baariyaa la geeyey. Gabadhi gabadhiyaroo eriday ahayd xanuunkii iyo fooshiyaa qabatay, qof ay wax u sheegatay weysay, musqushay gashay, musqushay ku dhashay, cunugii musqushu dhexdeeday ku dhashay, waa dhiig baxday, cunugii ku kor dhacday, cunugii iyadoo ku jiiftaa, cunugii nafta ka baxday, iyadoo dabcana musqushu loogu tagay meesha laga soo qaaday. Marka waa wadeen, hadda iyo haddana baariyaa la geeyey ayaa la yidhi. Marka dad badan oo iyada la mid ah yaa meesha lagu haystaa, oo odayaal leh, oo leh dhalinyaro leh. Markani dhibaatadaasaa ka jirta, ugu yaraan 200 qofaa lagu haystaa.
Waay, waxaad ii sheegtaa gabadhan arrinteedu goortay dhacday, taariikhdii bishii ma xasuuta?
Sanad iyo 3 bilood ka hore ahayd.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa gabadha magaceed?
Waxaa la dhahaa Ruqiya.
Hadda may maqan tahay mise way soo laabatay?
Weli way maqan tahay, oo waxay ku jirtaa xabsida dad ku jiray ku jirtaa, oo weliba ku dandaraysan.
Ma soo aragteen, ma u tagteen?
Maya, qof u taga oo ku dhiirido waa lagaay. Qofkii u taga waxaa la leeyahay ma dadkii aan waxaas kusoo qabanay hadda raadinaysa.
Marka yaa idiin soo sheegay xaaladeeda si aad ku ogaatay inay nooshahay, inay bad qabto?
Waxaa noo soo sheegay dad meesha laga soo daayay. Marka dadka dhibaataas wadankaas ka jirta wax ka hadlo, waxaa waaye caalamka adduunka gaartay, warkoodana waa la waayay.
Idaacadda V O A waxay kaloo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya si ay uga jawaabaan eedaha ku jira warbixintan. Ilaa haatanna nooma suuragelin inaan jawaab ka helo. Marka ugu horeysa ee suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa.
Haaruun Macruuf, aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda idi fiidnimo idin ka imanaysa magaalada Washington.
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Jirwac oo istuudiyaha la jooga.
waana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. cudurka kaneecada amaba duumadu waxa uu ka mid yahay xanuunada bulshada dhexdeeda ku faafa, islamarkaana ah cudur nafta aadamaha dhaawaca. cudurkan oo maalintii shalay guud ahaan dunida laga xusay ayaa ah mid ay sababto dullin ay aalaaba qaada amaba ay gudbisa kaneecadan loo yaqaano anopheles, gaar ahaan nooceeda dhidiga. Dr Mustafa Maxamed Sheekh waa dhakhtar cudurada guuda ahna madaxa daaweynta cudurkan ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland.
xanuunka duumadu waa xanuun ay inta badan xanuun ay sababto kaneecadu oo ku dhaca dhiigga, waxaana inta badan gudbisa marka ay kaneecada nooca loo yaqaano female anopheles ay qaniinto qof xanuunsanaya oo qaba jiradii duumada, ay qaniinto qof kale oo aan qabin. waana inta badan xanuun aada halistiisu u badan tahay, waxaa sanadkii ku dhinta ama u dhinta xanuunka duumada darteed wax ku dhow 500,000 qof oo dadka badankoodu ama dadka u dhinta duumada badankoodu waxa ay kasoo jeedaan wadamada ka hooseeya sub-Saharan Afrikada.
cudurkan oo ah mid bulshada dhexdeeda ku faafa, islamarkaana dalal badan oo dunida u kala gudba, ayaa sida aynu soo tilmaamnay ay fududaysaa kaneecada nooceedaasi dhidigi aynu tilmaannay, iyadoo soo qaniinta qof cudurka qaba islamarkaana usii gudbisa mid kale oo ka fayo cudurkaasi. waa sida uu tilmaamaya Dr Mustafa.
waxa ay qaniinaysaa dhiig qaba cudurkii. dhiigga marka ay qaniinto waxa ay qaadaysaa dhiiggii jiranaa wuxuu tegayaa calooshii kaneecada. dabeed kaneecada markuu tago waxay maraysaa iyaduna cycaris. cycariska marka ay marto dabeed waxay qaniinaysaa qof kale, qofkii sidii buu u qaadayaa. marka waa laba qaybood, waxa weeye ayuu yuu maraya parasitekii, qayb kaneecada ah oo istejiska kaneecada ah iyo qeyb xanuunkii qofka bilaadanka.
kaneecada waa cudur kusoo booda amaba waxa loo yaqaana afka caafimaadka acute, ayaa leh calaamado u gaara kuwaasoo badanaaba kusoo baxa amaba la arko inta u dhexaysa 10 ilaa 15 maalmood kadib marka ay qofka qaniinta kaneecada fidisa. waa sida uu sheegaya Dr Cabdiraxmaan Jiciir oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgala magaalada Hargeysa.
calaamaduhu waxay inta badan soo baxaan isbuuc ama dhowr isbuuc kabacdi marka qofka kaneecadu qaniinto. waxaa ugu caansan madax xanuun fara badan oo dadku intooda badan ay ka cawdaan. waxaa kale oo soo raaca xumad soo noqnoqota oo aada u sarreysa oo ay ku lamaan tahay qandho iyo dhidid fara badan oo muxuu ahaayehe 8-40 saacadood ama 72 saacadood mar qofka muxuu ahaaye kusoo boodaysa. oo waxyaabaha kale ee calaamadaha kamidka waxaa kamid a jirka oo qofka xanuuna, garaac fara badan oo jidka oo uu qofku dareemo, daal fara badan, curuuqda qofka xanuunta, waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inta badan qofku lagu garto, iyo beeryarada oo muxuu ahay marka qofka eega bararta.
cudurkan ayaa marka laga yimaado hanaanka uu faafo sida oo kale leh goobo u gaara oo ay kaneecadu ku korto islamarkaana ay gabaad ka dhigato, sida goobaha ay biyo fariistaan amaba loo yaqaano biyo fariisinka.
si ay u korto kaneecadu waxay u baahan tahay waa inay heshaa environment-ka ay ku kori lahayd. marka environment-ka ay ku koriso waxay ugu muhiimsan horta biyo nadiifa ama waxaan jeedaa biyo macaan, biyahaas oo fadhiya oo inta badan waxay ku badan tahay meelahan biyuhu ay fadhiistaan. waxay kale u baahan tahay oo inta badan ay taranta ama ay kortaa xiliyada kulaylaha ee uu jiro huurku.
cudurkan kaneecada oo la tilmaamay inuu leeyahay 5 nooc oo kala duwan oo aalaaba sababa xanuunkan ayaa ugu khatar badan yihiin 2 nooc oo loo yaqaano Plasmodium falciparum iyo Plasmodium pyphagus. waxaana la sheegaa in nooca falciparamka loo yaqaana ay tahay ka ugu badan ee dhibaateeya dunida, gaar ahaana dadka ku dhaqan qaaradda Afrika. haddaba siday qofka u disha amaba ay dhaawac u gaarsiisa xanuunka kaneecadu marka uu ku dhaco amaba uu qofka haleelo. waa kana Dr Cabdiraxmaan Jiciir.
dadku waa kala nugul yihiin oo difaaca qofka iyo waxa weeyaan muxuu ahay baarasaydka ama waxa weeyaan dulinka qofka galay xaddigiisana way ku xidhan tahay. laakiin siyaabaha ama complicationka oo qofku inta badan u dhinta waxaa ka mid a inay gaadho kaneecadu maskaxda, wax loo yaqaano cerebral malaria, taas waa nooc khatar ah oo qofka disha. Oo waxa kale oo dhici karta in kaneecadu markay dhiigga raacdo inay dhiigga burburiso oo qofka ku sameeyso dhiig muxuu ahay dhiig yaraan aada u fara badan, safir anemia oo qofka ku keenta inuu marka dambe complicationka ama cawaaqibta ka dhalatay dhiig yaraantaasi ugu dhinto. Waxyaabaha kale ee kamidka ah ee khatarta badan ay ku disho waxaa kamid ah inay saameyso keliyaha oo qofku ay keliyuhu fadhiistaan. Waxa kale oo kamid a inay ku dhacaan muxuu ahay qeybta neefsiga ama respiratory systemka oo qofku waxa weeyaan halkaasi ay ka dhalato inuu respiratory failure uu ka dhasho, laakiin waa ma badna taasi.
Waqti hore oo qofka la baaro islamarkaana daawada loo bilaabo ayaa la tilmaamay inay hoos u dhigto dhimashada cudurkan islamarkaana ay yarayso faafitaankiisa, waxaana uu yahay xanuunkan kanecadu mid laga bogsan karo haddii qofku uu helo daaweyn saxa. Waa kan mar kale doctor Mustafa Maxamed.
Duumadu waa laga bogsadaa, inkastoo aynu hore usoo sheegnay inuu halista intaa la eglayo dadka intaa saas u badan uu jiro, una kamid yahay cudurada ugu badan ee dadku ay u dhintaan gaar ahaan Africa. Haddana alxamdulilah, haddii qofku hore loo helo oo marka ugu horeysa uu qofku astaamihii iyo calaamadihii uu dareemo la ogaado inay duumo tahay, dawu leeyahay, waa alxamdulilahna dawooyinkiisu haddii qofku si fiican u qaato rajada aynu ka qabno inuu ka bogsada aad bay u badan.
Marka laga yimaado inay qofka halis geliso ayaa sidoo kale cudurkan uu yahay mid lagu hortegi karo, iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in loogu tago goobaha ay ku korto islamarkaana ay kasoo duusho ka hor inta aanay qofka qaniinin. Doctor Cabdiraxmaan Jaciir ayaa sheegay in sidoo kale qofku uu ka taxadaro islamarkaana uu adeegsado waxyaabaha looga hortegi karo xanuunkan kaneecada.
waxaa lagaga hortegi karaa waxa weeyaan in qofku marka horeba goobaha lagu sheego ama ay ka dilaacdo kaneecadu inuu qofku ka fogaado, haddii ay daruuri tahay ama qofkaasi joogana inuu xidho muxuu ahaye kabo dhaadheer iyo muxuu ahaa jirkiisa inta ay ka qaadatay inuu daboolo. Waxyaabaha kale ee lagaga hortegi karaya waxaa kamid ah in qofku uu adeegsado mara kaneeco gaar ahaan habeenkii. Waxaa kale oo la sameeyaa kinina kahortaga ayaa jira oo loo yaqaano chemoprophylaxis oo loo qaato kaneecada. qofka haddii uu tegaya meelaha goobaha ay kaneecadu ku badan tahay in dawooyinkaasi uu dhakhtarka la tashado dhakhtarkiisa oo muxuu ahaaye sii qaato waa waxyaabaha laga hortegi karay.
xanuunkan oo ururka caafimaadka adduunku uu ku qiyaasay inuu soo ritay sanadkii 2015 dad gaaraya 212 million oo qof, islamarkaana ay u dhinteen 429,000 oo qof, ayaa waqti aan fogeyn qaar ka mid a dalalka qaaradda Africa ee faraha baas ku haysa kaneecadu laga hirgeliyay tallaal cudurkan kaneecada. gudahana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. tani intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo xubinta caafimaadkii qoyska. inta haddaan ku dhaafno maxanoo xiga
waya cashay waxaabeyna soo gaadhnaway gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo idinka imanaysa magaalada Washington. dhegaystayaal, guud ahaanba idaacaddeenna intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa oo caawa si wada jir idin kusoo tabinayeen anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba cashay ibraahim aadan, waxaanu dhegihiina uga tegi doonaa heestaasi maqalkeeda hadda idin soo gaaraya codkeeda tolmoona idinku soo gaadhsiin doonto xaawakiin. tani intaynu idaacaddan idaacadda xigta 6 barka subaxnimo isugu iman doono waxaanu dilaanay sidaa iyo nabadgelyo.